Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Izbor vlade Republike Srpske pred Ustavnim sudom BiH 9. septembra u službenom glasniku Republike Srpske danas objavljena odluka o neustavnoj vladi tog entiteta. Deblokira novac od preleta iznad Bosne i Hercegovine. Firma Igman iz Konjica nastavlja dobijati barut nakon dogovora premijera Federacije BiH i predsjednika Srbije. Fašistički simboli na spomeniku Mostaru, gradonačelnik osudio vandalizam. Protest Indeks je jači od pendreka u Beogradu, ispred Palate pravde prosuta crvena farba. 6 mrtvih u pucnjavi koju izraelska policija smatra terorističkim napadom. Američki predsjednik Donald Trump najavljuje mogući sporazum o Gazi uskoro. U ovoj emisiji još možete čuti. Šta je sve sumnjivo, Ministarstvo prosvjete Crne Gore pa je obustavljena nostrifikacija diploma sa Visoke škole za uslužni biznis iz istočnog Sarajeva.
Također se kaže da su 22 osobe visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini stekle prepisom. Obrazovanje koje su počeli u Crnoj Gori ili inostranstvu završili su polaganjem minimalne razlike ispita u Visokoj školi u istočnom Sarajevu.
Šta su slabosti i prednosti turističke ponude Crne Gore? Zašto su ocjene pa i brojke kontroverzne? Šta kažu turisti?
Amazing. Nevjerovatno je.
Oh, I love it.
Baš volimo Crnu Goru.
People are kind.
Ljudi su ljubazni. Hrana, nature. Priroda.
Yeah, we'll look around me, yeah. Could be better, yeah.
Kada pogledamo oko sebe, da, moglo bi biti bolje. Moglo bi se ovo očistiti malo. Posebno ako uzmete u obzir da plaćate taksu za nacionalni park.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine podnijeće sutra apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti izbora vlade Republike Srpske. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdio Dženan Đonlagić, delegat u Domu naroda BiH. Postupak će pokrenuti, kako je rekao, nakon što je odluka o izboru vlade Republike Srpske objavljena u službenom glasniku RS-a, koji je potpisao predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Izvještava Marija Augustinović.
Da će odluka o izboru nove vlade Republike Srpske biti objavljena u službenom glasniku, najavio je Miloš Lukić, vršilac dužnosti entitetskog službenog glasnika, naglašavajući da će ta odluka stupiti na snagu u utorak, odnosno dan nakon objavljivanja. Skupština Republike Srpske je 2. septembra imenovala novu vladu nakon što je na neustavan način predložen njen mandatar Savo Minić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. Dodik je Minića predložio iako nema ustavnu nadležnost, nakon što mu je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela mandat poslije presude suda BiH prema kojoj je osuđen na godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Prema entitetskom ustavu predsjednik Republike Srpske predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsjednika vlade. U oči Lukićeve izjave iz Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske je rečeno za radio televiziju Republike Srpske kako taj klub nije postigao dogovor o pokretanju zaštite vitalnog nacionalnog interesa zbog neustavnog izbora vlade RS. Predsjedavajući Kluba Bošnjaka Alija Tabaković nije odgovarao na poziv Radija Slobodna Evropa da obrazloži ovu odluku. Nakon presude Dodiku, entitet Republika Srpska je bez predsjednika jer ni zakoni ni državni ni entitetski ustav ne predviđaju ko stupa na ovu funkciju u slučaju da ostane upražnjena. Novi predsjednik bi trebao biti izabran na prijevremenim izborima raspisanima za 23. novembar. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Više hiljada građana na poziv studenata u blokadi okupilo se na protestu u Beogradu sa kojeg se traži odgovornost policije nakon optužbi za represiju i nasilje nad demonstrantima, dok antivladini protesti traju duže od 10 mjeseci. Protest pratila Nevena Bogdanović.
Indeks je jači od pendreka. Glavna je poruka demonstranata koji su u protestnoj šetnji 8. septembra obišli ključne institucije Srbije. od vlade preko tužilaštva i sudova do sedišta unutrašnje kontrole policije. Zahtev je da se procesuiraju policajci koji su, kako tvrde, napadali učesnike ranijih protesta. Neposredni povod za današnji skup su incidenti na protestu u Novom Sadu 5. septembra, gde je policija uz suzavac, pendreke i topovske udare rasterala demonstrante iz kampusa univerziteta. Desetine demonstranata, među kojima su bili studenti, profesori, ali i lekari, je povređeno ili privedeno.
Molim i ohrabrujem sve koleginice, kolege i građane koji su preživjeli nasilje, da prijave ono što im se dogodilo i da se bore za sebe i svoja prava, kao i da javno ispričaju svoju priču.
Poručila je sa protesta studentkinja Aleksandra Nikolić sa Pravnog fakulteta u Beogradu. Nikolić je u svom govoru istakla da je i sama pretrpela policijsko nasilje tokom jednog od protesta.
Dok sam ležala na zemlji, ne pružajući nikakav otpor, pripadnik žandarmerije iz kordona udario me sa leđa službenom palicom u glavu. Tom prilikom zadobila sam teške telesne povrede u predelu glave i usta, kao i lakše povrede brade, šaka i kolena.
Tokom protestne šetnje stepenište Palate Pravde, gde je sedište beogradskih sudova i tužilaštva, zasuto je crvenom farbom. Okupljeni su skandirali "ruke su vam krvave", što je jedna od glavnih poruka koju demonstranti upućuju vlasti tokom 10 meseci antivladinih protesta. Advokatica Jelena Stojić upitala je ispred Palate Pravde zašto policajci koji su prekršili zakon i prekoračili ovlašćenja nisu procesuirani.
Gde je zaštita građana? Gde je centar za socijalni rad? Gde je unutrašnja kontrola MUP-a i na posledku, kao najbitniji organ, gde je i šta radi javno tužilaštvo?
Zvaničnici policije ranije su odbacili navode o brutalnosti, tvrdeći da je reagovala policija u skladu sa zakonom. A ispred sedišta jedinice za obezbeđenje ličnosti i objekata, JZO, obratila se studentkinja Nikolina Sinđelić, koja je ranije komandanta te jedinice, Marka Krička, optužila za nasilje i pretnje silovanjem posle privođenja na antivladinom protestu u avgustu u Beogradu. I te optužbe je policija odbacila. Nikolina Sinđelić je ispred sedišta jedinice rekla da je, citiramo, čitav državni aparat uperen protiv svojih građana.
Danas stojim pred vama da govorim onome o čemu ne smemo da ćutimo. O policijskoj brutalnosti, o pesnicama i pendrecima koji su se obrušili na građane Republike Srbije, o lisicama koje su stavljane mladima, o suzavcima koji su gušili ljude na sopstvenim pragovima, u sopstvenim domovima. Danas govorim o diskreditovanju žena i pretnjama seksualnom nasilju. I zato ovo nije samo priča o meni, ovo je priča o svima nama.
Tokom obraćanja studentkinje učesnici su uzvikivali pogrdne poruke predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i poruke "uhapsite Krička". Dok antivladini protesti u Srbiji ulaze u 10. mjesec, demonstranti na ulicama zahtevaju odgovornost za pogibiju 16 osoba u padu betonske nadstrešnice železničke stanice u Novom Sadu. Poslednji među zahtevima je raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Komandant specijalne antiterorističke jedinice Spasoje Vulević ide u penziju, kako je saopštio ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Ipak, sam Vulević je medijima rekao da je prethodno razriješen sa mjesta komandanta na zahtjev predsjednika Srbije i da je samo donio odluku o penzionisanju. Više o tome Miljana Miletić.
Kako se navodi u saopštenju MUP-a objavljenom 7. septembra, Dačić je rekao da je Vulević otišao u penziju na lični zahtev. Dačić je naveo da odluke o penzionisanjima u sistemu MUP-a donosi on kao ministar policije. O kadrovskim rešenjima u policiji odlučuje direktor policije uz moju saglasnost, a ne predsjednik Vučić niti bilo ko drugi. Zato je apsolutno suludo mešati bilo koga van MUP-a u pitanja radnih odnosa u MUP-u, a naročito predsjednika Vučića, rekao je Dačić. Komandant specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije Spasoje Vulević potvrdio je da je smenjen sa mesta komandanta SAJ-a i da na svoj zahtev odlazi u penziju. Vulević je agenciji Beta rekao da je doneta nova sistematizacija radnih mesta i da mu je 5. septembra saopšteno da se na njega kao komandanta više ne računa, jer kako je prenela Beta, nije pod kontrolom Aleksandra Vučića. U petak su me smenili i ponudili mesto savjetnika ministra. Ja sam tu ponudu odbio i na moj zahtev odlazim u penziju, rekao je Vulević. On je naveo da su ga o smeni obavestili ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević. Dačić i Vasiljević su me pozvali i kazali da na mene ne računaju jer, kako su rekli, predsjednik ne želi da ima oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom i da zbog toga ja više ne mogu da budem komandant, rekao je Vulević. Dodao je da mu je Dačić ponudio mesto savjetnika ministra. Ja sam razmislio i odlučio da tu ponudu ne prihvatim. Već sam rešio da odem u prevremenu penziju, rekao je Vulević. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je, iako nije bio za smenu Vulevića, dobro što će on uskoro biti penzionisan, jer je dovoljno da pogledate reakciju i da vidite da li u njemu ima časti ili ne. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku smatra da je ova smena rezultat pokušaja da se obezbedi potpuna lojalnost komandnog kadra vlasti u Srbiji.
Vučiću više nije neophodno da ima samo policiju koja je spremna da postupa u skladu sa kreativnim tumačenjem ili nategnutim tumačenjem zakona, već je neophodno da postupa u skladu sa njegovim voljama i njegovom željom.
On je dodao i da je SAJ elitna jedinica obučena za borbu protiv terorizma, a vlast u Srbiji demonstrante tretira kao ekstremiste. Petrović smatra da se na ovaj način vlast sprema za, kako je rekao, ozbiljniju upotrebu ove jedinice na antivladinim protestima. Spasoje Vulević završio je vojnu gimnaziju u Beogradu, a potom i vojnu akademiju. Tokom policijske karijere završio je američku FBI akademiju. Od 1993. godine radio je u specijalnoj antiterorističkoj jedinici SAJ, osnovanoj 1978. Komandant SAJ-a bio je od 2005. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
6 osoba je ubijeno, a više od 10 povrijeđeno u pucnjavi koja se jutros dogodila u okupiranom istočnom Jerusalemu, potvrdile su izraelske vlasti. Izraelska policija saopštila je da su 2 osobe otvorile vatru prema autobuskoj stanici. Detaljnije će Vojislav Stevanović.
Izraelska policija saopštila je da su dvojica napadača neutralisana te da se događaj tretira kao teroristički napad.
Ranije danas dvojica terorista su došli na raskrsnicu Ramont ovdje u Jerusalimu i počeli da pucaju na civile koji su čekali autobus i na ljude koji su bili u samom autobusu.
Rekao je volonter hitne pomoći Soni Čehebar. Među ranjenim nalaze se osobe koje su i u životno ugroženom stanju, dok je više ljudi lakše povređeno od razbijenog stakla.
Volonteri hitne pomoći bili su ovdje na mjestu događaja. Još uvijek su na mjestu događaja, liječe sve ove pacijente i prevoze ih u obližnje bolnice u Jerusalimu.
Dodao je volonter hitne pomoći. Snage bezbednosti zatvorile su pristupne puteve, raspodelile dodatne jedinice na terenu, a mesto napada posjetio je i izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Još niko nije preuzeo odgovornost za napad. Mediji u Izraelu javljaju da se napad dogodio dok su se vozila kretala jednom od glavnih saobraćajnica u Jerusalimu. Situacija je i dalje pod policijskom istragom. Kako pojašnjava Reuters, raskrsnica se nalazi u delu Jerusalima koji je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine, a kasnije anektirao u potezu koji Ujedinjene nacije i većina zemalja ne priznaju.
Već drugi dan traje glasanje na parlamentarnim izborima u Norveškoj u tjesnoj utrci između lijevog bloka predvođenog vladajućim laburistima i desnog sa populističkom strankom napretka i konzervativcima. Pravo glasa ima 4,3 miliona stanovnika ove skandinavske zemlje, a biraju članove parlamenta koji ima 169 mjesta. Kakva su očekivanja i čemu se nadaju građani, zna Una Čilić.
Očekuje se da će najmanje 9 političkih stranaka osvojiti mjesta na parlamentarnim izborima koji završavaju večeras. No samo lideri 3 vodeće stranke bit će kandidati za premijera. Ključna pitanja u kampanju uključivala su troškove života, oporezivanje i javne usluge, a ishod izbora bi mogao uticati na opskrbu energijom i strujom u Europi, kao i na upravljanje Norveškim državnim fondom od 2 biliona dolara.
Jeg tenker at det er et valg om verdier.
Mislim da je ovo izbor o vrijednostima, o tome što je važno za društvo i budućnost. Posebno me zanima obrazovna politika, ja radim kao učiteljica. Dakle, radi se o budućnosti socijalne države i ulaganju u djecu i mlade. Mislim da su to najvažnija pitanja za mene.
Tenker jeg er det viktigste sakene for meg.
Kaže učiteljica Gro Gulsbrandsen. I za druge stanovnike Norveške pitanja poput poreza, stabilnosti ili klime odredit će za koga će glasati.
An obvious one is climate.
Mislim, očigledno pitanje je klima, ali isto tako osjećam se pomalo pod stresom zbog ovog desničarskog talasa koji prolazi kroz Evropu i imam osjećaj da možda još ne nazadujemo. Ali po pitanju nekih vrijednosti izgleda kao da odjednom preispitujemo vrijednosti koje su se posljednjih 20 godina podrazumijevale.
Kaže developer Benjamin Tagalar. Očekuje se tjesan rezultat između centrističkog lijevog bloka koji predvodi laboristička partija premijera Jonasa Gahastorea i desničarskog bloka. Zvanični rezultat se očekuje sutra, nakon čega će najvjerovatnije uslijediti sedmice pregovora o formiranju koalicije i raspodjeli ministarskih pozicija, prije nego što kralj Harald V. može imenovati novu vladu. Rezultati vjerovatno neće imati značajan utjecaj na vanjsku politiku Norveške. Zemlja je pouzdan član NATO-a i snažan podržavalac odbrane Ukrajine od Rusije sa kojom dijeli granicu na sjeveru Arktika. Norveška nije članica Europske unije, ali ima bliske ekonomske veze sa blokom od 27 zemalja. No Norveška je jedna od najbogatijih zemalja svijeta, ima velikodušan sistem socijalne zaštite, raspolaže milijardama barela nafte i gasa te posjeduje jedan od najvećih državnih investicionih fondova na svijetu. Laboristička partija želi zadržati porez na bogatstvo koji je stub norveške politike još od 1892. godine uz razne olakšice i umanjenja. Laboristi tvrde da bi ukidanje tog poreza državu koštalo oko 3,3 milijarde dolara godišnje. Od desničarskih rivala konzervativna partija želi smanjenje poreza, dok partija napretka zagovara ukidanje poreza i strožije kontrole imigracije. Prema rezultatima nedavnih anketa javnog mijenja, laburisti i četiri manje stranke osvojit će 88 mjesta u norveškom parlamentu, što je 3 više od minimuma potrebnog za većinu.
Navršilo se 5 godina od kada je vodeća opozicijona aktivistkinja u Bjelorusiji Marija Kalesnikova u pritvoru. Zatvorena je tokom brutalnog gušenja masovnih protesta zbog spornih izbora 2020. godine. Marina sestra Tatjana Homić kaže da pritisak Zapada na Minsk daje nadu da bi njena sestra uskoro mogla biti oslobođena. Priču bjeloruskog servisa Radija Slobodna Evropa priredila Lela Šćepanović.
Tatjana Homić, sestra bjeloruske političke zatvorenice Marije Kalesnikave, rekla je za bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa kako se nada u oslobađanje svoje sestre, vodeće opozicione aktivistkinje u Bjelorusiji.
Događaj iz proteklog mjeseca daju mi nadu da bi politički zatvorenici konačno mogli biti oslobođeni. Marija bi mogla biti jedna od stotine ljudi koji će biti oslobođeni.
U nedjelju 7. septembra se navršilo 5 godina od zatvaranja Kalesnikave u Bjelorusiji. Uhapšena je tokom masovnih protesta protiv spornih predsjedničkih izbora 2020.
Trenutno nisam u kontaktu s Marijom. Posljednju poruku sam primila od nje u februaru, samo nekoliko rečenica. Komunikacija nije nastavljena, nema telefonskih poziva, nema posjeta advokata ili porodice, nema pisama. Dijeli zatvorsku jedinicu sa drugim ženama. Prebačena je tamo prošlog novembra nakon posjete našeg oca.
Kazala je Tatjana Homić. Ona je u razgovoru naglasila da je to bolje od izolacije u kojoj je njena sestra Marija provela godinu i po od 2023.
Prije 2 mjeseca organizacije za ljudska prava objavile su manifest u kojem pozivaju zapadne demokratske, američke i bjeloruske vlasti da započnu humanitarne pregovore o oslobađanju bjeloruskih političkih zatvorenika. Ova kampanja se zove Oslobodite odmah. Nemamo vremena za gubljenje i trebali bismo odmah početi djelovati.
Homić kaže da su Sjedinjene Američke Države počele pregovore tokom ove godine i da su oni već dali vidljive rezultate. Kaže da je između ostalih oslobođen i suprug opozicione liderke Svjetlane Tihanovskaje.
Oslobođeno je 20 ljudi među kojima su bjeloruski i strani državljani, uključujući i Sergeja Tihanovskog. Mislim da je ovo simboličan trenutak za sve bjeloruske i političke zatvorenike. To je trenutak kada je sve moguće i svi mogu biti oslobođeni.
rekla je u razgovoru za bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa Tatjana Homić, sestra bjeloruske političke zatvorenice Marije Kalesnikave. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Vlada Crne Gore odlučila je da privremeno obustavi priznavanje diploma stečenih na Visokoj školi za uslužni biznis Istočno Sarajevo Sokolac u Bosni i Hercegovini zbog, kako je rečeno, zaštite javnog interesa. Ovo je osma visokoobrazovna ustanova iz država regiona čije diplome u buduće neće biti nostrifikovane u Crnoj Gori. Detaljnije će Srđan Janković.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore je obrazložilo da će nostrifikacija diploma sa Visoke škole za uslužni biznis i Sokoca biti obustavljena do pribavljanja informacija o uslovima upisa, prepisa i načinu sticanja obrazovnih isprava. Time se želi obezbijediti pouzdanost procesa priznavanja i zaštititi standardi kvaliteta u visokom obrazovanju, saopštilo je Ministarstvo prosvjete Crne Gore. Na drugoj strani, direktor Visoke škole iz Sokoca Ognjen Bakmaz za Radio Slobodna Evropa o odluku crnogorskih vlasti smatra stavom koji, kako je rekao, nosi pravno-politički pečat izvršne vlasti.
Privremenost ove odluke nije utemeljena u povredi zakonom propisanih standarda kvaliteta na kojima Visoka škola gradi svoju reputaciju već 18 godina, kako u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama regiona.
Navodi Bakmaz. Ministarstvo prosvjete je saopštilo da su do septembra ove godine podnijeta 33 zahtjeva za priznavanje diploma Visoke škole u Istočnom Sarajevu, od čega su 23 u postupku rješavanja. Najstarije lice koje je podnijelo zahtjev za nostrifikaciju ima 47 godina, najmlađe 22, dok je 15 osoba staro preko 30 godina. Ministarstvo kaže da ovo navodi na zaključak da su podnosioci zahtjeva sticali visoko obrazovanje, uglavnom iz radnog odnosa. To dalje navodi na sumnju u način sticanja obrazovnih isprava. 27 lica je steklo kvalifikaciju iz oblasti bezbjednosti, dok je 6 lica steklo kvalifikacije iz oblasti prava i ekonomije, navodi ministarstvo. Također se kaže da su 22 osobe visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini stekle prepisom. Obrazovanje koje su počeli u Crnoj Gori ili inostranstvu završili su polaganjem minimalne razlike ispita u Visokoj školi u Istočnom Sarajevu. Zbog ovih sumnji vlada je zadužila ministarstvo da privremeno obustavi priznanje diploma te ustanove do pribavljanja informacije o upisu, prepisu i načinu sticanja diploma, rečeno je u saopštenju. Te informacije će Crnogorsko ministarstvo pribaviti od nadležnog ministarstva obrazovanja i Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u Bosni i Hercegovini. Direktor škole Bakmaz navodi da će sva pitanja koja mogu da izazovu nedoumice u dijelu upisa, prepisa i načina sticanja isprava na visokoj školi rješavati u saradnji sa Agencijom za akreditaciju Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i nadležnog ministarstva. Kaže da je Visoka škola privržena Evropskom sistemu kvaliteta, visokog obrazovanja i ljudskih sloboda.
Ostajemo privrženi osnovnim vrijednostima slobode kretanja ljudi i usaglašenosti kvaliteta visokoškolskih institucija u sistemu Evropske asocijacije za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju.
Na web stranici Visoke škole objavljena su rješenja o akreditaciji Visoke škole za uslužni biznis koja važi do 27. godine, koju je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. Također je objavljena i akreditacija dodijeljena od Agencije entiteta Republika Srpska. Crna Gora se godinama suočava sa uplivom obrazovnih isprava sumnjivog kvaliteta kao i falsifikovanih diploma. Prije 3 godine su pokrenute konkretne istrage o kvalitetu i validnosti diploma zaposlenih u javnom sektoru, najviše u zdravstvu, obrazovanju i policiji. U novembru prošle godine Ministarstvo prosvjete je privremeno obustavilo priznavanje diploma stečenih na privatnim fakultetima koji su obuhvaćeni istragom nadležnih u Bosni i Hercegovini. Obustavljeno je priznavanje diploma 3 fakulteta u Banja Luci, zatim 2 visoke škole iz Mostara i Internacionalnog univerziteta Brčko. Pored toga prekinut je postupak priznavanja za preko 120 diploma stečenih na Visokoj medicinskoj školi iz Srbije, kao i za oko 60 diploma srednje škole iz Tutina. Ministarstvo prosvjete otkriva i falsifikovane diplome tokom postupka priznavanja inostrane obrazovne isprave. Ministarstvo je u posljednje tri godine podnijelo tužiloštvu 90 krivičnih prijava protiv lica za koje se sumnja da su izvršili krivično djelo falsifikovanje isprave. 30 prijava je podnijeto samo u posljednjih godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Šta su slabosti i prednosti turističke ponude Crne Gore? Zašto su ocjene, pa i brojke, kontroverzne? To su pitanja na kraju ove ljetnje sezone u kojoj ima više gostiju, manje noćenja nego prethodne. Vlasti tvrde da je sezona najbolja, dok eksperti upozoravaju na višegodišnji pad crnogorskog turizma. Trend koji se ističe ove godine je rast broja posjeta nacionalnim parkovima. Priča Nikole Borozana.
Početak septembra, radni dan, a Virpazar na obali Skadarskog jezera vrvi od turista. Uglavnom su to strani zapadni gosti. Dolaze u parovima, porodično, a najčešće u grupama. Većina odlazi na ture brodićima po jezeru, šetaju, voze bicikla. Razgovarali smo s tri para i svi dijele isto oduševljenje prirodnim ljepotama Crne Gore.
Amazing.
Nevjerovatno je.
Oh, we love it.
Baš volimo Crnu Goru.
People are kind.
Ljudi su ljubazni, hrana, priroda.
Ali na mnogim mjestima su, kažu, primijetili razbacano smeće. Čak i u nacionalnim parkovima. Roy, turista iz Nizozemske.
Kada pogledam oko sebe, da, moglo bi biti bolje. Moglo bi se ovo očistiti malo. Posebno ako uzmete u obzir da plaćate taksu za nacionalni park.
Rocio i Pablo iz Španije su prije Skadarskog jezera obišli planinski sjever.
Ima mnogo smeća svukuda. Ne znam zbog čega, jer recimo tu je postavljena kanta za smeće, kontejner, a smeće je okolo.
To vam nekako slomi srce, jer imate sve te planine i sve je zapanjujuće, a onda ovamo imate planinu smeća.
Turisti se žale i na saobraćajne gužve, radove na putevima, vozače. Emily, gošća iz Velike Britanije.
Jedina stvar koja nam je zasmetala je saobraćaj, ali to je bilo zbog blokade puta.
Pablo, gost iz Španije.
Saobraćaj na putevima je malo lud. Sve vrijeme put ide krivudavo, a ljudi voze vrlo brzo.
U prvoj polovini godine u odnosu na isti period 2024. turista je 6% više, ali je broj noćenja 5% manji, pokazuju podaci Uprave za statistiku Crne Gore. Dok vlada proglašava sezonu uspješnom, eksperti upozoravaju na višegodišnji pad turizma. Kažu da je potreban jači marketing, bolja dostupnost, sređena infrastruktura, raznovrsnija ponuda i jasan državni plan. Miško Rađenović, profesor turizma.
Mislim da će turisti se sve teže odlučivati da dođu u Crnu Goru. Turizam mora da bude integralni proizvod, planski i strategijski. Stihijski, kao što mi radimo, to ne može da funkcioniše.
Za pet godina promijenjene su tri vlade i četiri ministra turizma.
Da stavimo politiku u službi turizma, a ne turizam u službi politike.
Bez obzira na politiku, prirodne ljepote privlače goste. Zvanična statistika kaže da nacionalni parkovi bilježe 30% više posjeta nego u istom periodu 2024.
Bili smo na Durmitor u nacionalnom parku. Vidjeli smo kanjone rijeke Tare.
Dva sata smo pješačili planinom oko jezera. Da, Biogradsko jezero, to je to. A onda smo obišli manastir Ostrog.
A sad smo ovdje i planiramo da idemo u Budvu.
David, Velika Britanija.
Obišli smo Skadarsko jezero nekoliko puta, išli smo na turu brodićem, rano ujutro na posmatranje ptica, a onda smo juče uzeli kajak, što se tebi nije baš svidjelo. Teško je veslati, previše posla.
Veronika, gošća sa Filipina.
We love adventure.
Mi volimo avanturu, da. Ne volimo samo da ležimo na plaži, više smo za kretanje.
Miško Rađenović, profesor turizma.
Taj model 3S, Sen, Sea and Sun, je prevaziđen već jedan duži period. 40% učestvuju drugi vidovi, alternativni vidovi turizma.
Prema vladinoj analizi digitalnih tokova i alata u turizmu, Crna Gora nema centralni turistički informacioni sistem i godišnje gubi milione eura zbog neažurnih evidencija, fragmentisanih digitalnih sistema i neefikasne naplate. Za Radio Slobodna Evropa iz Virpazara, Nikola Borozan.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Bivše Jugoslavije uvijek su postojali podržavaoci kvislinških pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata, bilo četničkog, ustaškog, balističkog i drugih, koji su se, kao pristalice fašističkih ideja tada, zajedno sa okupatorom borili protiv narodno-oslobodilačkog pokreta. Tako se i u Crnoj Gori od uvođenja višepartijskog sistema širila neočetnička ideologija, ali je skoro tri decenije bila svedena na nivo nacionalističkog ili desničarskog folklora, a propagiralo je svega par manjih političkih stranaka. Međutim, u 2025. godini je, uz podršku Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, kraj Berana na sjeveru države, podignut spomenik u bronzi ratnom zločincu, četničkom komandantu Pavlu Đurišiću. U ovom podcastu pokušavamo da odgovorimo na pitanje kako se došlo do toga da 80 godina poslije Drugog svjetskog rata četnici u Crnoj Gori postanu heroji. O zločinima četničkih jedinica Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata napisane su knjige, domaća i međunarodna historiografija je dala svoj sud, a dokumenti o razmjerama počinjenih zločina čuvaju se u muzejima i arhivima država regiona. Među tim dokumentima je Đurišićev raport komandantu četničkih jedinica Draži Mihajloviću iz 1943. godine o pokolju muslimanskog stanovništva od Pljevalja do Foče, kada je ubijeno oko 8000 ljudi, među kojima su djeca, žene i starci. Kvislinški list Lovćen iz tog perioda objavio je da je Pavle Đurišić 1944. godine odlikovan ordenom Željeznog krsta od samog Hitlera. Pri kraju rata, kada su se kolaboracionističke jedinice zajedno sa okupatorom povlačile prema Sloveniji, bježeći pred prodorom antifašističkih partizanskih jedinica i saveznika, Đurišić je sklopio savez sa ustaškim vojnim vrhom takozvane Nezavisne države Hrvatske, gdje je i ubijen. 80 godina kasnije potomci četnika iz Beranskog kraja uz pomoć Srpske pravoslavne crkve podigli su i otkrili spomenik Pavlu Đurišiću u selu Gornje Zaostro 8. augusta. Nadležni sveštenik, mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije, preskočio je dio Đurišićeve sporne ratne biografije, a naveo da je bio navodni zaštitnik Srba.
A ovaj narod koji se ovdje sabro i cjelokupni srpski narod koji u svojoj duši i srcu davno podigao spomenik ovome velikom vojvodi kome oni hoće da ruše, nikad ga neće moći srušiti, jer što više vrijeme prolazi, sve veće ime i slava i generala Dragoljuba i vojvode Pavla. Mi ćemo ovaj spomenik staviti u crkvu, a doći će vrijeme, ne samo što će mu se ovdje podići, a brzo će to vrijeme doći, spomenik, nego će dati Bog i u sred Berana, gdje mu je mjesto. Taj spomenik vojvodi Pavlu, ja ću ga u crkvu staviti, pa neka sruše crkvu, a onda će doći.
A otkrivanje spomenika i okupljene je pozdravio i predstavnik takozvanog Vojvodskog savjeta četnika sljedećim riječima.
Dobrodošao danas u Zaostro besmrtni vojvoda Pavle Đurišiću. Dobrodošao kod svog zamjenika Svetozara Dobrošinovića i tvog barehtara Radovana Dubaka i čitavog Vasojevićkog kraja i čitave Crne Srpske Gore. Želim U ime Vojvodskog savjeta Ujedinjenog ravnogorskog pokreta Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i dijaspore da vas sve pozdravim i da se zahvalim što ste svi danas došli u ovolikom broju da odamo počast najvećem junaku i stradalniku Pavlu Đurišiću.
Ozloglašeni četnički komandant je bio veličan i u Herceg Novom tokom održavanja humanitarnog koncerta na Kanli Kuli, gdje je bio istaknut transparent sa porukom Đurišiću, mlad majore, ti si ponos Crne Gore, a dio okupljenih pjevao je pjesmu posvećenu njemu. Suorganizatori ovog događaja je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori. Pavle Đurišić je dokumentovano učestvovao u masovnim zločinima nad civilima, uglavnom islamske vjeroispovijesti. 80 godina nakon završetka Drugog svjetskog rata iz Srpske pravoslavne crkve ocjenjuju da je bio junak. U razgovoru sa Jasnom Ukićević, historičar Adnan Prekić najprije odgovara na pitanje koji su razlozi i šta je cilj takvog pokušaja prekrajanja istorije.
Pa teško je govoriti o razlozima jer oni zaista koliko racionalno razmišljate ne postoje. Međutim, upravo u tome što ste kazali da 80 godina nakon Drugog svjetskog rata i svih poznatih činjenica, mi sada govorimo negdje o tome da li on treba da bude heroj i treba da govorimo o njegovoj sudbini, iako je naučna historiografija tome dala jasnu ocjenu. Mislim da ovdje možemo da govorimo o jednoj situaciji koja je u neku ruku paradoksalna, jer recimo ako negdje u nekom ljudskoj ravni možemo imati razumijevanje recimo za ljude koji su 1941. druge ili treće završili na jednoj ili na drugoj strani političkog spektra, teško je, kažem, racionalnim objašnjenjem naći razloge zašto danas 80 godina nakon tih događaja, kada je i poznata i dokumentovana zločinačka prošlost četničkih snaga i njihova kolaboracija sa okupatorom, neko može podržavati takvu ideologiju. Međutim, ukoliko dokazani ratni zločinac, saradnik italijanskih i njemačkih okupatora, čovjek koji u posljednjoj fazi rata bio pod direktnom komandom ustaša i Ante Pavelića, može nekome u Crnoj Gori 2025. godine biti heroj ili simbol, čini se da to samo po sebi govori dovoljno i govori onima koji takvu ličnost promovišu i afirmišu, i mislim da o Đurišiću i onome ko je on bio mnogo bolje govori ta teza o ljudima koji danas promovišu njegov lik i djelo.
A u kojoj mjeri ovo podstiče podjele u društvu i kako utiče na zajednice koje su stradale u tim zločinima?
A mislim, opet kažem, teško je nekim racionalnim objašnjenjem sada argumentovano govoriti o tome zašto neko ko se sam hvalio da je ubijao na najsvirepiji način na hiljade i hiljade nedužnih ljudi, civila, djece, žena. Između ostalog, recimo, poznata je i ta priča da je sam Draža Mihajlović na suđenju u Beogradu 46. godine govorio da se on i da ljudi u njegovom štabu su se zgražavali nad onim što su dobijali od samog Đurišića. I mislim da je upravo to najveća opasnost ovakvih politika i vrijednosnih stavova koji oni afirmišu. Jer ako vi prihvatite da danas 2025. godine u državi koja barem deklarativno želi da bude dio savremene evropske civilizacije promovišete dokazanog ratnog zločinca i saradnika okupatora, jasno je šta je vaš krajnji cilj. I posebno zabrinjava taj dio etnonacionalističkog i klerikalnog spektra crnogorskog društva, jer čini mi se da on ima identičan odnos i prema nasljeđu Drugog svjetskog rata i prema nasljeđu 90. godina, i po meni to jasno ukazuje koji su to njihovi svjetonazori i kakva je ta politika koja je ne tako davno završila na suđeničkoj klupi Haškog tribunala.
Očekujete li da će se taj trend nastaviti, posebno zbog blage reakcije vlasti i kakve bi mogle biti dugoročne posljedice?
Pa mislim da upravo blag stav države i neki indolentan odnos prema ovim pitanjima i njihova navodna teza da njih ne interesuje prošlost, da su oni okrenuti u budućnosti, negdje i generiše sve ovo što se dešava. I taj trend, nažalost, u kontinuitetu sa manjim ili većim oscilacijama svjedočimo od 90. godina. I mislim da tu nema nikakvih iznenađenja, jer je ovo, nažalost, politika kontinuiteta i ono što zabrinjava je konstantno povlačenje državnih organa prema otvorenim manifestacijama klerikalizma i šovinizma. I ja strahujem da ovako glasna tišina političkih partija na vlasti, zatvaranje oči pred očiglednim kršenjem zakona i istorijskim revizionizmom je negdje možda i vraćanje duga za podršku koju su oni na neki način dobili od ovog desničarskog spektra crnogorskog društva koji u procesu njihove političke legitimacije njih svestrano podržao. Međutim, mislim da oni griješe ako vjeruju da će tišinom i ignorisanjem problem riješiti i naprotiv bez jasnog odgovora države i konačnog otklona od populističkih politika, od šovinističkih politika, kriza će biti samo dublja, prostor za društvene podjele sve veći.
Bio je to istoričar Adnan Prekić. Saglasno nastavnim planovima i programima za predmet istorija, period Drugog svjetskog rata se izučava u 9. razredu osnovne škole i u 4. razredu gimnazije. U skladu s tim, četnički pokret se izučava u udžbenicima istorije za navedene razrede, odnosno govori se o njihovom formiranju, vojnim i političkim ciljevima. U navedenim udžbenicima se nalaze i fotografije i pored ostalih i fotografija Pavla Đurišića, navodi se u odgovoru Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva. Uprkos tome, mladi ljudi u Crnoj Gori nemaju dublja saznanja o tome šta je ko predstavlja u Drugom svjetskom ratu. Dio mladih smatra da su u osnovnim i srednjim školama nedovoljno obuhvaćene činjenice o događajima, ličnostima, djelima i nedjelima. Kako kažu za Radio Slobodna Evropa, tri studentkinje pravnog fakulteta, mladi su o događajima iz Drugog svjetskog rata na tlu Crne Gore djelimično upoznati iz porodičnih priča, koje su uglavnom ideološki obojene. Sa studentkinjama, koje su željele da ostanu anonimne, razgovarala je Lela Šćepanović.
Pavlu Đurišiću u četničkom pokretu.
Ne zanima me uopšte ta tema, znači to mi je katastrofa, iskreno.
Pa jeste učili nešto?
Nismo ništa učili i mislim da ne trebamo nikada učiti o takvim ljudima, ni u školama, ni na fakultetima.
A što mislite o tome što za neke on zločinac koji je počinio nedjela i ubijstva?
Tako je, mislim da je zločinac.
A za druge je i junak, kako to sad, posle 80 godina?
Da je junak, na vrijeme bi se pričalo o njemu. Ne bi se sad potezala ova tema kad je pitanje podjela i svega u Crnoj Gori i kad je političko stanje u ovoj državi katastrofno.
Da li ste u školi ili na fakultetu ili u porodici učili? Zapravo znam da jeste o Drugom svjetskom ratu, a da li ste o tome koji je bio saradnik okupatora?
Nismo nikad.
Ništa? Ne. O Pavle Đurišiću uopšte tamo niste pominjali?
Ne, nismo nikad. Ni u srednjoj, ni na fakultetu nije pominjan.
Da li vi lično znate ko je Pavle Đurišić?
Čula sam, ali ovako nisam ni ja istraživala sad.
A od koga ste čuli?
Pa čuli smo ovako, ili kad nešto gledamo, ili kad se nešto pisao, neki članak, ili pročitali, tako.
A šta je on pola? A je li on zločinac, koga je odlikovao Piran, ili je zapravo, ovo što drugi kažu, junak?
Pa ne znam, ne znam.
Stav pravoslavne crkve je da uvijek sve što je takvog obilježja je sasvim okej, okay, a da je tako isto ponašanje od strane druge zajednice prema njima nije okej. Okay. Apsolutno podržavaju sve što se samo naziva, što ima isti naziv kao on, jednostavno Srpska pravoslavna crkva, i što pod njihove potrebe potvrđuje i ono što njima odgovara. A kada bi pitali iste te ljude koji su vjernici i čiji su roditelji ili rođaci stradali, iako su vjernici bili, oni bi bili u fazonu jeste, ali dosta toga drugog je dobrog bilo. Moje mišljenje je da crkva nema šta da se miješa u svjetovne stvari, kao što ni država ne smije da se miješa u crkvene stvari. Mislim da su to sasvim odvojene grane. Mi smo pravnici, tako da imamo takav, vjerovatno većina nas ima takav stav.
Od koga ste vi saznali za Pavla Đurišića?
Preko vijesti. Preko vijesti u suštini i u osnovnoj školi mislim da je to bila jedna od tema, ali to je bilo kao sastavni dio istorije da se uči kao o ličnostima nešto sastavi, da se napravi nešto, pa sam ja čula možda od nekog od učenika iz mog razreda koji su baš htjeli da se stave sastav o tome. Tako da vjerovatno to mogu da kažem da vjerovatno dosta toga potiče iz stavova ljudi, nije od njih samih i nije od razmišljanja svojom glavom, već od toga šta kažu članovi njihove porodice koji sigurno nemaju objektivan stav jer su oni proživjeli ono što mi nismo na razne načine, zavisi kako koja je strana. Ali da li je to sad pitanje od značaja za Crnu Goru, mislim da imamo mnogo bitnijih pitanja koji se uopšte nisu riješili.
Četnički komandant Draža Mihajlović je 1943. izdao naređenje svojim komandantima u Sandžaku, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini da otpočnu sa takozvanim akcijama čišćenja terena. Cilj ovih akcija nije bio samo da se likvidiraju simpatizeri narodno-oslobodiločkog pokreta i obezbijedi pozadina četničkih jedinica, već da se ove teritorije očiste od domaćeg življa muslimanske vjeroispovijesti, jer su prema Mihajlovićevim planovima o budućoj državi te teritorije ulazile u sastav njegove zamišljene Velike Srbije. O strahotama koje je Mihajlovićeva jugoslovenska vojska u otadžbini počinila u akcijama od Pljevalja Čajniča do Foče, govori izvještaj Pavla Đurišića komandantu Mihajloviću.
Akcija u Pljevaljskom, Čajničkom i Fočanskom srezu protiv muslimana izvršena je. Operacije su izvedene tačno po naređenju i izdatoj zapovesti. Svi komandanti i jedinice izvršili su dobijene zadatke na opšte zadovoljstvo. Sva muslimanska sela u tri pomenuta sreza su potpuno spaljena da nijedan njihov dom nije ostao čitav. Sva imovina je uništena sem stoke, žita i sena. Za vrijeme operacija se pristupilo potpunom uništavanju muslimanskog življa bez obzira na pol i godine starosti. Naše ukupne žrtve su bile 22 mrtva, od kojih 2 nesrećnim slučajem i 32 ranjena. Kod muslimana oko 1200 boraca i do 8000 ostalih žrtava, žena, staraca i dece. Za vrijeme početnih operacija muslimani su se dali u bekstvo ka Metaljci, Čajniču i reci Drini. Na Metaljci je našao sklonište mali deo stanovništva. U Čajniču se računa da ima do 2000 izbjeglica, a jedan deo je uspeo da umakne preko Drine pre nego što su određene jedinice izvršile presecanje mogućih odstupnih pravaca na tom sektoru. Sve ostalo stanovništvo je uništeno. Moral kod muslimana bio je, tako reći, srušen. Zavladala je epidemija straha od naših četnika, tako da su bili prosto izgubljeni.
Navodi se u knjizi Poraz autora Nikole Milovanovića o kontrarevolucionarnom pokretu Draže Mihajlovića. Radio Slobodna Evropa je poslao na mail eparhije Budimljansko-Nikšićke pitanje o tome kako se došlo u situaciju da se ratni zločinac veliča kao heroj jednog vremena i da li se time dodatno podstiču podjele u crnogorskom društvu i propagira istorijski revizionizam bez novih dokaza koji bi negirali opšte poznate činjenice o ulozi i zločinima Pavla Đurišića tokom Drugog svjetskog rata. Odgovor iz eparhije nije stigao. Otvorenu promociju četničkog pokreta u Crnoj Gori Srpska pravoslavna crkva sprovodi posljednjih nekoliko godina održavajući pomene poginulima u Drugom svjetskom ratu, obilježavajući godišnjicu smrti Draže Mihajlovića i gradeći crkve posvećene pripadnicima četničkog pokreta koje nazivaju novomučenicima. Mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije u maju ove godine o Pavlu Đurišiću govorio kao velikom junaku nepobjedivog karaktera na liturgiji u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Također u aprilu u prisustvu šefa Crnogorske skupštine Andrije Mandića i ambasadora Srbije Nebojše Rodića Joanikije Đurišića nazvao oslobodiocem. Od partija na vlasti na ove navode je jedino reagovala Bošnjačka stranka. tako se došlo i do podizanja spomenika Đurišiću u selu Gornje Zaostro. Spomenik je izgrađen tajno, kao što je i tajno napravljen postament. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije održao je liturgiju, a potom zvanično otkrio spomenik. Kada je intonirana himna Srbije, ovaj događaj je izazvao niz oštrih reakcija, ali i pridodao podjelama u crnogorskom društvu. Građani Podgorice, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan, uglavnom ne odobravaju tajno i organizovano postavljanje spomenika kontroverznoj ličnosti. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su stariji građani Podgorice, Adem, Boro, Predrag i Aco.
Otac moj je oslobodio Jugoslaviju od Trsta, dva su poginula, sad se oni javljaju, on je jurio gladan i bos pred Jugoslaviju. Od Kosova, preko gore Niša, Beograda, Zagreba. Sada su došli ovi da se veličaju, da se to treba sve kazniti, ništa više. Mi nismo se dogovorili ko je pobednik, ko je gubitnik. To je problem kod nas. Mi nikako to ne možemo da raščistimo s tim stvarima. Te mrze Tita, te mrze ovoga, te mrze onoga, te svi krivi, svi.
Odakle to odjednom sada, znači govorimo o 2025. godini?
Odakle? Zato što nemaju ideja, nedostatak ideja, nemaju nikakva ulaganja, nikakve investicije da zabave naroda, otvore fabrike, otvore proizvodnju, otvore neku produkciju, nešto da se ljudi zarade, da oni nemaju šta, i onda tako počinju to da zabavljaju naroda, zavađaju, kao i svaka vlast, to je to, tako ne znam što da kažem.
Kako vi vidite ovo postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori?
To je grozno što se miču. Ja sam vazda protiv toga bio i osjećao.
A ovi drugi kažu da ipak ne bi trebalo postavljati bez dozvole.
Pa to samo pričaju ovi što im razgovara, što su na vlasti, to što radi.
Kako vi imate mišljenje o Pavlu Đurišiću i svemu tome što se događalo?
Svakom drugom, borcu. Jedni su bili tamo, jedni vam se sve brli. I moj, i tvoj zjed, i pranđed, razumiješ ti. Svaki je bio na svojoj strani, isto kao danas, što je na strankama. Da, ja za stranku ovu, i za onu, on i za onu, i to je to.
Kažu i da je počinio i zločine, jel vi vjerujete u to?
Pa ne znam baš je li toliko koliko se priča počinio, ali sasvim su činili.
I kako ćemo da izmirimo ljude i kako ćemo da rešimo po vama?
Teško ih izmiriti, a teško riješiti. Ovo je nerešivo. Ovo je situacija koja je nerešiva.
Vidjeli ste možda da je spomen jedan spomenik. To je u sklopu ove akcije uklanjanja svih spomenika koji nemaju dozvolu i tako. A što mislite o tome?
Čitam danas. U Herceg-Novom su makli spomenik onog poštar je bio, šta li, odžačar. Mislim, to mi je degutantno jer čovjek je kao gradski imidž tu postavljen, nije neki politički i to nema nikakve veze, niti se može upoređivati sa dešavanjem oko spomenika četničkom vojvodi Pavli Đurišić, koji je izdajnik. Poznajući religiju kao građanin, to se kosi sa svim pravilima religioznosti i tako da crkva se miješa u političke stvari, umjesto da se bavi duhovnošću. Ko ne poštuje svoju državu, za mene je niko i ništa, odmah da vam kaže.
Da li je ovo nešto više od države? Ovdje je pitanje ideologije, fašizma.
A ovdje ideologija prevladava, izgleda desničarske snage, nisu to samo kod nas, nego su svuda, vidim, u Evropi.
Kako ste vi doživjeli sve ovo što se dešavalo za Đurišića i za Austriju?
Iskreno da vam kažem, to su mene budalaštine. Da. Mi treba prvo da obezbedimo, da živimo normalno, u miru, da se poštujemo i onda da se dogovaramo. A ne sad, ja i vi treba ovdje da pričamo i sam ja za spomenik, vi niste i iako su bili dobri drugovi prijatelji, postoje neka trsavica, distanciramo se, službeno se pozdravljamo, sve to neko kod nas radi.
Neka je spomenik,
a ne znam, vidite, to je, znate kako, nije ni u redu to na neki način, ovo vidite, ja poštujem tu crkvu i bio sam i na te litije, ali ako je nešto sporo, ne treba oni time da se bave. Ako nešto vidite, ako nešto nije legalno, neka idu, neka nađu neki zakoniti način da to, jer ipak vidite, to je jedna osobna institucija. Srpska pravoslavna crkva, 80% pravoslavnih građana u Crnoj Gori vjeruje njima. I onda oni moraju da drže taj ritam. Vidite, pa sve i da je taj Pavle Đurišić u pravu i da mu treba spomenuti, treba lagano to da se radi. Sve treba umjereno. Ne treba ništa, ne treba na silu. Ne treba pogotovo, ne sviđa mi se sad crkva, je to uzelo, baći cijelo u hram. Vi znate, država nema pravo da uđe bez odobrenja, jedina koja ne daje Bože nešto onda ima, ali ovako za takve stvari ne smije.
što je rekao posljednji sagovornik. Otvoreno je pitanje da li državne institucije mogu da zapljene i oduzmu statuu četničkog komandanta Pavla Đurišića, čije je postavljenje bilo suprotno zakonu o spomen obilježjima. Iako je Ministarstvo kulture poslalo inspekciju da ukloni spomenik, nadležne institucije su dozvolile da se održi crkvena ceremonija i otkrivanje spomenika, te da sami organizatori uklone statuu. Kip Pavla Đurišića je najprije odnesen u obližnju crkvu, a potom premješten u manastir Đurđevi stupovi kod Berana. Tužilaštvo u Beranama je formiralo predmet povodom slučaja statue ratnog zločinca, te pozvalo na saslušanje lokalne sveštenike, među njima i igumana manastira Đurđevi stupovi Danila Romanova, koji je objavio video snimak u kome protestuje zbog poziva policije na razgovor i ne odriče se Pavla Đurišića.
To je stvarno sramota, ali smatram da je bio strah i trepet i ostao za njih i Vojvoda, Pavle i ostali koji su bili junaci, bili su kršteni, miropomazani, pravoslavni i crkva njih ne može se odreći. Mi možda se ne treba nikoga se odreći, ali treba da stavimo spomenike onih komunista koji su ubijali i Boga i ljude. Ovi barem nisu ratovali protiv crkve.
Ugovorom između vlade i Srpske pravoslavne crkve iz 2022. propisano je da državne institucije ne mogu bez saglasnosti crkve ulaziti u njene objekte. Da li taj član temeljnog ugovora spriječava tužiloštvo da izda nalog za oduzimanje statue ratnog zločinca iz crkvenog objekta, u ovom slučaju manastira Đurđevi stupovi gdje je pohranjen, Miloš Rudović je pitao advokata Veselina Radulovića. Radulović ističe da je ipak Ustav Crne Gore iznad temeljnog ugovora i da su institucije trebalo da postupe u skladu sa crnogorskim zakonima.
Ja sam govorio kada je zaključen temeljni ugovor da on u tom dijelu, ne samo u tom dijelu, ali sada govorimo o ovom segmentu, nije u saglasnosti sa Ustavom i evo došli smo sada u situaciju da to pitanje vidimo i u praksi, ali gdje je problem? Problem je u institucijama. Institucije, po mom mišljenju, treba da primjenjuju Ustav i zakonik u krivičnom postupku i onda ne bi bilo problema. Problemi su se u ovom slučaju javili prvo što u vezi ovoga događaja policije, možda i tužilaštvo, ali prvenstveno policija nije radila svoj posao, taj spomenik je tada trebao kao predmet krivičnog djela da bude odmah oduzet. Policija to nije uradila, policija je više asistirala izvršenju krivičnog djela. Na kraju smo mogli da vidimo šta se desilo, po spomenik je premješten u jednu pa u drugu crkvu, sada više ne znamo gdje ga sve šetaju, ali ja nemam dilemu, dakle ponavljam pravno, on bi morao da bude oduzet primjenom zakonika o krivičnom postupku.
Šta mislite da je suština ovoga? Zbog čega država ne postupa u ovom slučaju?
Pa prvenstveno ja mislim da ne postupa zato što nema dovoljno profesionalne institucije koje su spremne bez izuzetka da primjenjuju zakon. Koji su razlozi, o tome možemo da nagađamo. Vjerovatno procjenjuju da im nije politički isplativo da neke korake preduzimaju obzirom da se sa druge strane nalazi crkva kao jedna moćna i vjerska, politička i ekonomski moćna organizacija. I uvijek kada imate institucije koje se kolebaju da preduzmu i da primijene zakon prema bilo kome, onda je to problem. Dakle, to pokazuje generalno slabost države. Država bi morala da primjenjuje zakon prema svakome, bez obzira kako se on zvao i bez obzira koliku ekonomsku, političku ili bilo koju drugu moć ima.
Bio je to advokat Veselin Radulović. Inače, Inspekcija za zaštitu kulturnih dobara Ministarstva kulture i medija nalaže gradskim vlastima uklanjanje nezakonito postavljenih spomenika. Tako je opština Gusinje uklonila sredinom avgusta spomenik saradniku fašista u Drugom svjetskom ratu Jusufu Čeliću, a opština Herceg Novi istog mjeseca uklonila spomenik odžačaru i gradskom originalu Rudolfu Karužiću Njunju. S obzirom da dio partija vlasti, poput stranaka bivšeg Demokratskog fronta, podržava četnički pokret, Zaočekivati je da se nastave pokušaji rehabilitacije davno poraženih ideologija, suprotnih evropskim vrijednostima, a na drugoj strani i borba protiv takvih pojava, a institucije, od policije, tužilaštva i sudova, tek treba da pokažu da li će tolerisati afirmaciju nacionalizma, etničkih podjela i desnog ekstremizma, ili sprovoditi zakone. Slušali ste podcast Zaviri ispod površine, koji su realizovali novinari Radija Slobodna Evropa, Biroa u Podgorici. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Pozdrav do narednog slušanja.